Така, съобщението. 16-ти няма да имаме събрание. Имам нужда малко от почивка и ще ви съобщи в групата дали ще продължи почивката или само ще бъде една неделя. Мъжкото събрание остава. В смисъл, така поне мисля. Ние сме се настроили отдавна. В събота, братята, ако имат желание, събереме. Гледаме някой спорт. Какво дават? Общо взето при нас е така. Но по-важно е да имаме време заедно. Така че това е съобщението. Не знам дали си чули поучението от вторник, от Елхо, от домашната група събранието. Днес е продължението. Затова помолих да се сподели от Иван, за да може да огледате, за да имате представа за нещата, които ще говорим и да направите връзката, която е нужна. Добре, продължаваме за общението, споделение на ресурси. Общението и споделение на ресурси. Или, иначе казано, основата на общението е споделяне. Сега ще наблегнем повече на споделяне на ресурса, който е вътре в нас. Тогава споделих за споделяне на ресурс, който е грижа, която грижа е плод на любовта в нас. Сега искам да споделя за оня ресурс, който е вътре в нас, който не е материален, но е изключително важен като основа на всичко останало. Се постарая да бъда по-кратък днес, понеже имам нужда от лечение и почивка. Затова ще се опитам, ще направя всичко възможно да бъда по-кратък. Първо искам да ви кажа, че идеята на Сатана за общение и споделяне е обмяна на клюки, удумване. Тоест, на всяко нещо, което Бог води хората си и им казва, че е важно да го правят, а Сатана го взима и го извръщава и го превръща в нещо, което да разрушава, не да гради. Така че сатанинската алтернатива на общуването е това да се удумват хора, да се говори зад гърба им. И всъщност затова има толкова голяма атака и манипулация от страна на Сатана, когато християни се събират, уж споделят за живота на някой, какво е станало, какво е направил, какво няма или какво има. Уж се споделяме, но всъщност се прокарва този клюкарски дух, който има за цел да удумва, да укорява, да осъжда и в крайна сметка да сложи нас на по-високо стъпало на развитие от тези, които удумваме. Или иначе казвам, да се почувстваме повече от тях. Това, което сподели апостол Тамо по този въпрос, когато се почувстваме повече от някой, когато не искаме да си партнираме с него, понеже чувстваме се повече от него, но нямаме нужда от него, е плод на гордостта и една сигурна причина за провал. Това, което Библията обаче казва, произлиза от общение, думата е от гръцки, означава койнония, или на гръцки е койнония и означава самата дума, партньорство, дистрибуция и това да участваш. Партньорство, дистрибуция и това да участваш с ресурс, а не като наблюдател. Знаете, че тези, които участват като наблюдатели, най-много отхвърлят, коментират. Факт е един матч, който е футболен матч, който гледат. Те, които наблюдават, те са повече в позиция не да участват с ресурс в самия спорт и самата битка, спортна битка, а да участват с отдумване, с отхвърляне, с упреци, обиди и така нататък. Тоест, тук говорим за общение, което участието ти не е като наблюдател, за да не влезеш в място, където да кажеш, о, това не ми хареса, това не е добре. Аз имам нужда от различно нещо. И в крайна сметка ти да се почувстваш нещо повече от това, което се прави. Идеята на общението е да участваш като партньор, като пълноправен партньор. Когато има партньори, идеята е споделяне, а в партньорството е добре да се знае, че всеки е еднакво важен, еднакво ценен, има еднаква стойност. Може да е различен по функция в партньорството, но стойността му, тежестта му пред Господ е една и съща. И всъщност общението точно това слага, стойност еднаква върху всички. Да не би, нали, някой да се почувства повече и да иска да доминира над останалите, поне се чувства по-правилно виждаш неща и по-правилно преценяш. Господ дава много, много акуратно разбиране за общението в Словото си и пак казвам, това става с гръцката дума коинония. Тоест, без значение ти как виждаш общението и от какво имаш нужда, има библейска дума за това, което обяснява какво точно е общението. Иначе тълкуването на тая дума прави общението, християнското общение различно навсякъде, понеже според нужда на човек го създава според нуждата си. Ето ви пример. Има нужда от внимание, събира група от хора, които да му обърнат внимание и нарича това общение, което е абсолютно не е така. Нали? Има нужда от това да се моли някой за него, понеже така се чувства по-силен и по-добре. Събираме група за молитва и общение, наричаме е така, но всъщност центъра на групата не е Господ, а е човека, нуждата на човека. Така се опоручава общението и ако някъде то не работи да създава единство, точно обратното, означава, че като цяло, като основа е сбъркано. И идеята не е козметично да променяме, за да го оправим това общение, а идеята е, когато променяме неща, да ги променяме из фундамента, из основата, за да може градежът да бъде после правилен. Има голям интерес, между другото, към сатанинската версия на общението. Невероятно голям интерес. Това е хора, които са с безличен личен живот, празен личен живот и за тях интерес представлява чуждия такъв. Тъклюкарството, сравнено с общението, е като чалката в музиката. Ако си на дъното, със сигурност ще се нацапаш. Тоест, там е клюкарство, там е чалката. Така че единственият вариант да се нацапаш и да се омърсиш от това да бъдеш там, на дъното. Който не е там, просто не го интересуват. Нито чалгата, нито клюкарството. Понеже има пошлост в това, когато човек, вместо да гледа към себе си, започне да гледа към другите. Библията. Нека прочетем 1 Йоан, 1 глава, 3 стих. Това, което сме видели и чули, не го възвестяваме и на вас, за да имате общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос. Амин. Нека от тук да спрем. Това, което казва Библията всъщност чрез този стих, важен източник. Ако Павел казва за себе си, ние това, което сме видяли и преживели чрез Бога, идвам и споделяме го с вас, за да може вие да имате общение с нас. А пък нашето общение е Господ. Или иначе това, което той казва в действителност е Господ е източника на това, което вие общувате помежду си, минавайки през нас. Сега, нека ви дам прочит на този стих съзнание без познаване на Бога. Ето как звучи. Ние, които сме така наречени миряни или членове на църкви, не можем да имаме директно пряко общение с Бога, но можем да имаме общение с те, които общуват с Бога. Или иначе за нас не стига неделното събрание, пастор е общувал с Бога, имал е време с Бога, той ще ни сподели нещата, ще ни каже какво е видял и чул в Бога, така и ние имаме общение, нали, с Него. Следователно се издига човека в култ, нали, а Господ стои на страна. Още се бяга от отговорност. Вместо да търсиш сам Господ и да отделиш време през седмицата, за да имаш общение с Него и да ходиш в Словото Му, за тебе е предостатъчно някой друг да го направи вместо тебе и да ти сподели какво е чул и видял. Нещо като да имаш задължение да прочетеш книга, а ти да решиш, че всъщност ако твой близък човек я прочете и ти я разкаже, е много по-добре за теб. Същото нещо може да се погледне в относно общението и по същата причина хората с лекота прехвърлят лична отговорност на друг. Всъщност стиха, това което казва, е не, че Павел и апостолите имат личен достъп общение с Бога, а пък хората, единствен начин да имат общение с Бога е да минат през апостолите като посредници. Те не са посредници. Никой не е посредник на Бога. Човек. Няма такъв. Има представители. Разликата е, то, който посредничи, всичко минава през него. Говоря човек като нас, няма такъв. А представител е он, който представлява онзи, който го е изпратил, за да отрази това, което му е дал. Ако ти е, Бог ти е дал сърце, с което да обичаш, ти представляваш Господа и отразяваш или презентираш това сърце, за да може да бъде видян Господ, а не ти. Всъщност, ако презентираш себе си, добрините, които правиш на хората, издига твоя имидж. Но ако презентираш Господ, добрините, които правиш ти, те презентират Господ. Издигат Него. Показват, че всъщност ти си видял грижа от Господ, чрез общение с Него и си разпознал, че Господ се грижи за тебе. Следователно, това, което си приел, това даваш. Така казва Библията. Това, което сте приели, това е давайте. Та принципа на представляване е ти да представляваш това, което ти е поверено и това, което живееш. Тоест, това, което си чул и видял и е оживяло в тебе, станало е начин на живота, не информация. Него споделяш. Това е общението. Ако си споделяме в общението само информация и знание, нищо не ни ползва. Ще придобием повече знание, което от своя страна може да създаде и да доведе до състезателност между нас, кой ще знае повече, да се сравняваме, кой какво знае. Оне, който е нямал време да научи, защото е бил ангажиран, да се чувства зле от това, че не знае. Аз съм присъствал на такава група. Казвам ви, усещането е отвратително. Не говори, че отхвърляш хората. Просто атмосферата е отвратителна. Човека, който проповядва и води събранието, аз бях гост там. Бях поканен като гост. Не да говоря, а да присъствам. И понеже хората, които ме поканиха, бяха ценни за мене, иска да ги почита тях. Не ги познавах тия хора, които са там. За първи път ги виждах. Отидох и той, който водеше, той изпитваше. Той стих къде се намира? Какво казва този стих? И те се състезаваха, кой ще знае повече. И разбира се, първото нещо, което след здравей, казвам си Иво, е въпроса, беше към мене колко човека ти е църквата. Тоест, ако разбираш за какво говоря, когато общението се превърне в това, което аз говоря в момента, имате щастието да не сте присъствали на такова събрание. Въпреки, че понякога, за да оценим доброто, имаме нужда от такива преживявания. Усещането е, че тези хора имат толкова липси и толкова комплекси, че единствено само чрез знание, придобиване на знание, ги избиват. Тоест, първо ги прикриват, после ги избиват. И атмосферата е толкова, толкова дискомфортна за духа, че едно от най-истинските неща, които можеш да направиш, е да се тръгнеш. Обяснявам ви това, за да ви кажа, че в християнските среди общението е придобило форма, която не работи за изграждане на човека, а работи за разграждане на общението, на духовната връзка, т.е. разделя хората. И това общение, за което аз ви говоря, беше идеята да стане сериозно и така да се разраства, то се разпадна много бързо. Естествено, когато идеята е състезаване между хората, винаги се разпада нещото. Ако иска да състезаваш, спортувай нещо. Но във вярата, в християнските среди, това не работи. Единствено, с който може състезаваш, си самия ти. Ако искаш да постигнеш много във вярата, състезавай със себе, с това, което си бил вчера. Библията винаги ще посочва не само субстанцията, т.е. структурата, съдържанието на общението, но ще посочва винаги източника, защото ако източника е различен, може да приложим субстанцията по невероятно блестящ начин, но източника няма да бъде Бог. Нека ви дам пример. Ако Бог е източника на общението, то тогава и връзката между хората е Господ. Ако източника е желание да придобие знание, това е източника, твоето желание, то тогава ще търсиш хора, които знаят, ще търсиш хора, с които може да спориш, защото точно това прави знанието. Ако сте хванали, когато придобие знание по определен въпрос, винаги си готов да влезеш в позиция да спориш. Тоест, знанието не ти помага да подобриш личния си живот и да се промениш, а това, че можеш и ти като някои хора така да поспориш и да се почувстваш по-добре. Защото виждаш ли, който може да спори, той е знаел, но не е вярно. Оня, който спори, често избива комплекси със спорен, за да докаже, че знае. А оня, който наистина знае, няма нужда да го доказва. Тук ли сте? А оня, който има правилен фокус в Господ, няма нужда да се доказва и да доминира над останалите, за да може да получи уважение и почет. Няма нужда от това, не изпитва нужда. Единствената му нужда, която изпитва, това, което той е преживял, да го сподели без да го натрапва и без да изисква другите да го преживяват и да го правят. Споделяш го като ястие, което приготвяш, обаче не задължаваш никой да яде от него. Не манипулираш хората да ядат от него. Не ги караш да се чувства задължени да ядат от него, защото виждаш ли, ми те са дошли, може в твоя дом да са дошли, примерно. Не. Знаете ги, тези по-възрастните жени, бабите, като отидем от тях и как настоява да ядеш, можеш да откажеш. Деца вика, хапваш, за да стане спокойно. Иначе няма спокойствие. Нали, оценяме гостоприемството и грижата и всичко, но аз тук ви говоря, че неща, които сме открили, сме разбрали, ако ги налагаме по този начин и принуждаваме хората да от тях, да ги приемат и да ги живеят, това не е общение. Това е манипулация. Вид чародейство, което слага уж чрез грижа начин върху другите да изпълняват определени неща. Нали, като казвам манипулация, разберете ми правилно, манипулация използва благи думи, не използва ти си задължен. Ама аз искам да помогна за това, че споделям, аз искам ти да имаш това, което аз имам, за това, че споделям, но е добре да го направиш, кога ще го направиш. Хващате за какво говоря? Добре. Добре. Затова не ни е нужно знание, познаване, това, което много пъти съм казвал, и това е модела. Този модел казва следното. Ако аз имам качествено общение с Бога, принципа на апостолите и Господ, ще имам качествено общение с хората. Това казва този стих. Или когато Павел каза, подражавайте на мене, както аз подражавам на Христос, не означава, че той е великият, недостъпният, недостижимият, който подражава директно на Христос, а ние не можем директно, трябва чрез посредник да го направим. Не означава това. Означава, че Павел каза, модела е да подражаваме на Господ. Единственият начин да изпитваш глад за общение с хора е да общуваш с Господ. Иначе няма глад, няма желание. Дори да има някакъв вид желание, породено от нужда, начинът на общение няма да бъде акуратен. Ще бъде консумиращ, ще дърпаме от хората, ще взимаме от тях, ще ги принуждаваме да отделят внимание и време за нас, което не е общение. За общението е нужен глад, не закон. Много важен момент е, когато правим неща, това да се роди по естествен начин. Без значение колко искаш да се видиш детенцето, което още не се е родило, ти трябва да изчакаш нужното време за това. Без значение колко искаш да го гушнеш и да се наслаждаваш на присъствието му, на докосването на това детенце, без значение колко искаш, ти трябва да изчакаш времето то да се роди по естествен начин. Имам предвид да дойде времето, за да е безопасно за него да се роди. По същия начин са нещата, които са в вярата ни. Те имат време, нужда от време, нужда от съзряване. И понякога общението в семейството се базира върху натиск по-бързо да стават нещата. Ей, сега като вземем да общуваме, по-бързо станат нещата. Затова дай да общуваме по-бързо. Давай. По два пъти на ден. Общуваме. Не става така. Това е натиск. Ако ти имаш реално общение с Господ, това, което си приел от Него, това ще и предадеш в общение. В общение с Господ, едно от първите неща, които приемаме, е Неговата милост и търпение към нас. Той ни учи на това. Следователно, общувайки с Господ, ти се учиш как да бъдеш търпелив, загрижен, посветен, пълен с нужното внимание и посвещение, за да можеш да изчакаш нужното време. Хванаш ли го това? Тук си ти виждам. Да изчакаш нужното време. Това, че знаем, че някои неща са нужни и важни, не означава, че трябва да ги приложим с начин да станат веднага. Ето ви пример. Това, че усещам, че ние имаме нужда от общение през седмицата с вас, не означава, че ще кажа по-добре две. Две, супер е. Още по-добре от едно. Така че без значение вашите ангажименти и вашето израстване, вашия глад относно общението, аз мога да го наложа. Дали ще бъда прав обаче? И накрая, когато остана сам с микрофона и камерата и има нула гледания, тогава какво става? Тогава плътта, душата почва да осъжда. Те са несериозни, непостоянни. Не ги грижа с духовните неща, после идват и казват, тежко ми е, трудно ми е, ми как няма, що не идваш на събрание. Сеща ли за какво говоря, нали? И хората си казват, да бе, не идвам на събрание, затова ми е тежко, ми ще идвам. И се напъват, дават извън силите си, нямат дори здраве да го направят. Не са си починали, не са се възстановили от работа, идват тук и заспият по столовите, обаче идват тук и казват, ето, правят това, което трябва. И всъщност се надяват, като идват, нещата се случат, обаче те не се случват. Понеже модела е сбъркан, източника е сбъркан, източника е човешко желание да се постигат неща, източника не е Бог. Хващате ли колко сбъркано може да стане на общение, ако приложим човешки елемент и натиск върху нас и върху хората. казахме, че за общението е нужен глад, не закон. Глада ни идва от нуждата. Нека споделя какво представлява глада, идващ от нужда. Той може да бъде страшно силен, толкова силен, че да направиш големи жертви от себе си, да платиш висока цена за неща, да дадеш много от себе си. Нуждата представлява един много силен манипулатор в човека, който може да го накара да направи много неща. Обаче има един проблем. И то е следния. Когато нуждата се запълни, глада изчезва. Тоест, глада съществува само до тогава, докато ни бъде отолен, докато ни бъдем снабдени. Може ли този тип глад да позволим да създаде общение, който глад е от нужда, идваш от нужда? Можем ли? Можем да си позволим в бракоите си, в взаимоотношенията си, да имаме глад за общение, когато просто имаме някакви липси и нужди. Не глада, не липсата и нуждата са причина за истинския глад. Това, което е проблема, или по-скоро проблема, оказахме, хората се водят от нужди, а решението е, когато има разбиране за твоята истинска идентичност и принадлежност, нещата се случват без да се напъваш и без да прилагаш начин дори върху себе си. Нека поясня. Изкривената идентичност и неправилна принадлежност са причините човек да робува. Да робува на слабости, да робува на погрешно мислене, да робува на лъжи, които Сатана го манипулира и той вярва, да робува на комплекси, на страхове, на какво ли не. Това е причината. Изкривена идентичност първо означава не знаеш кой си в Христос и чрез Него. Идея си нямаш. Изкривена принадлежност или неправилна принадлежност е ти си на място, което Бог не е определил за тебе. Тоест не ти е дом. Това място ти е, как да го наречеме, подслон, временен подслон. Говоря в момента за нашата вътрешност, не за телата ни. Библейското общение има функцията да чрез Словото на Бога и чрез партньорство на братя и сестрите да ни изважда от място на робуване. Искам много добре да го чуем това нещо. Общението няма за цел да се почувства душата ни по-добре, че някой ни обърнал внимание и поговорил с нас, пък ние точно от вас сме имали нужда. Общението ни обгрижва предимно душата, но показва, че всъщност, ако ти и аз сме осъзнали, че робуваме на определени неща, искаме да бъдем свободни, то сами няма да се справим. И словото, което се разчупва в това общение, партньорството в духа, молитвите и подкрепата на братите и сестрите в дома са достатъчни, за да можеш да ходиш в свобода. Така че тук говоря за общение не което просто се разменяме информация и опитности, а говоря за общение, което има влиянието да освобождава от робства. Преди години нямаше откровение, че словото е достатъчно за да освободи. Ние добавяхме човешки елементи, за да дойде свобода. Решавахме, че ако се събираме да общуваме и се молим да се изгонят демони, да се освободят хора от робства, това е нашия дял, ние трябва да го правим. Но истината и моите наблюдения са, че доста хора бяха освободени и се върнаха отново в робства, в които бяха, да станаха по-зле. И причината за това е, защото вместо да позволят тези хора словото да ги изгради, да пораснат и да станат силни и да не падат отново, те просто се възползваха наготово от тая свобода, но останаха празни и неизградени. Оттам уязвими. Това, което искам да отворя една скоба, това, което ви давам вярвам, че ще имате време да го разчупите през тези седмици, дето предстоят. Идеята на това да нямаме събрание не е да нямаме общение. Нали? Идеята не е да нямаме нужда от общение с Бога, защото като няма събрание, за какво? Нали? Идеята е да приложим това, което сега говорим и което във вторник започнахме, да го споделим, за да може да го приложим на действие, на явен, т.е. на дело да го приложим. И затова днес давам повече неща, които са не толкова разчупени, раздробени. Давам отделни картини, които вярвам, вие ще задълбочите и ще разчупите в детайли. Продължаваме. Това, което ни е нужно, за да може да презентираме Христос за света, е свобода. Не добра визия. Добрата визия за християните е в две части. Първата е материално, трябва да бъдеш толкова добре, за да може да ахват всички, като ти видят. А другото е да имаш една такава усмивка на задоволство, която да доказваш, наистина се чувстваш добре. Тя е такава американска усмивка. Нали, смисъл, знаете за какво говоря. Изкуствена такава, която не разкрива това, което си и това, което наистина чувстваш. Тя е лицемерна и в естеството си не е истинска. Така, нужда не е свобода. Интересно, че контекста на тези стихи, които прочетохме, се споменава два пъти една и съща дума, а това не е случайно. Думата е очистване. Тоест в контекста на тези стихи, които прочетохме, се говори, че Господ ни е изчиства от всяка неправда, че с Неговата кръв. Тоест, първо се говори за общение и после за очистване. И това не е случайно. Тоест, връзката между общението и очистването е много силна, понеже очистване не означава просто да бъде свободен от греха, в смисъл да бъде простен греха ти. Очистване означава да бъде свободен. Не просто опростен, а свободен. Понеже ако си опростен, но не си свободен, то тогава ползата от прошката е под въпрос, понеже утре ще имаш отново нужда от същата прошка. Говори се за очистване, което означава, чуйте следния пример. Очистване означава да примахнеш това, което носи смърт в тебе. Тоест, когато има тумор в тялото, лекарите искат да изрежат максимално този тумор или изцяло този тумор, за да може да не се разпространи, да не убие тялото. Следователно, очистването в случая, това лекарско очистване, за което ви говоря, спасява. Не просто в момента ти кара се чувстваш временно по-добре, а спасява живота ти за напред. Следователно, очистването, за което говори Библията, няма предвид, е така да се почувстваш, че Бог ти е простил и така да ти е добре на душата, защото преди като не ти беше простил Господ, се чувстваш зле, пък сега се чувстваш добре. Прошката няма за цел да се чувстваме добре, а да бъдем свободни, подсигурени за напред, за да може да бъдем свободни, освободени. Това е очистването. Стратегията на врага, нека ви кажа нещо, което е много важно. Стратегията на Сатана е да има робства в нашия живот, които ние не виждаме. Или не си ги признаваш, или просто не ги виждаш. Идеята на тези робства е да са причината за робството, което виждаме. Нека ви дам пример. Има робства, които усещаш, че си. В смисъл, колкото и да се оправдаваш себе си, понякога делата ни толкова много работят против нас, че накрая рано или късно си признаваме, че робуваме на нещо. Това е видимото робство. Тоест, ние сме го признали, видяли сме го и така нататък. Въпросът е, че ако аз скрия причината, няма как да дойде свободата. Нали се сещат, че за да бъдете свободни от нещо, трябва да намерите причината за него. Нали? Това е ясно. Но ако причината за моето видимо робство са невидими робства, тогава как ще се освободя? Хващате ли за какво говоря? Не знаеш как. В смисъл, моли се, правиш, което трябва. Цялата церемониалност, която съществува в християнството, си готов да я направиш и в крайна сметка няма ефект. А истината е, че едно робство в живота ни, за да може да бъде установено в живота ни и да не може да бъде изгонено, Сатана си я подсигурява и го връзва за друго робство, което не се вижда. И в общението, в разчупването на хляба, в нещата, които ние се споделяме помежду си, излизат неща, изкачат неща, дори аз съм забелязал, че в взаимоотношенията ни по време на разговори изкачат неща от нас, което викаш, ебе, това аз ли съм? Право не мога да повярвам. Провокиран си съвсем леко, а издригваш много. И в момента се узнаваш и кажеш, мале, не го знаех това, че имам този проблем. Не го знаех. Винаги съм знал, че държа на своето да стане по моя начин, примерно. Обаче не знаеш, че ако някой ме провокира и ме предложи друг начин, ще скочи толкова сериозно върху него. Разбирате за какво говоря, нали? Неща, които сме си мислили, че са просто някакви недостатъци на характера, такива, които всеки си има и сме ги узаконили, сме казали какво направим, пък всеки си ги има, в крайна сметка са оказали много по-дълбоки и много по-сериозни. Но няма да говоря за робство в момента, понеже не е това темата, но искам да ви кажа, че когато Сатана върши нещо, винаги се подсигурява. Винаги. Една от причините е човек да не може да се освободи, е да не вижда, че Сатана си е подсигурил в много по-дълбоки корени, е пуснал нещата в него, отколкото човека си мисли. Добре. Или как да го обясня? Скритото държи явното. Скритите неща държат явните, да не може да се освободим от тях. Общението. Какво е общението? Койнония. Сатана каза на хората, ти няма какво да споделиш от себе си. Виж реално нещата. Ти си човек, който... Какво ще кажеш? Другите споделят мисли, споделят преживявания, опитности. Какво ще кажеш? Едно от нещата, които мога да кажа аз сега, че много дълги години, много, присъствах на общение, където предимно мълчах. Даже не се спомня да съм се обаждал, но примерно съм се обадил, ако съм опитал нещо, съм изразил понякога мнение. Накратко. Не, че не съм знаел. Главата ми беше и толкова голяма от знание, което съм чул от 5 годишен слушам това знание. В Елхово казах едно от нещата, които ми научи знанието, е да умея да мълча. Да владея себе си. Понеже ако не можеш да владееш себе си, ще използваш знанието, за да доминираш над другите. Да искаш да ги превъзхождаш, без да се усещаш. В идеята, че споделяш неща, които знаеш, ти ще започнеш да избутваш тяхното мнение и виждане, за да наложиш своето. Година ред, просто мълчах. Не съм бил в позиция на преценка, смисъл то да го преценява, то не става. То да, я да чуете, какво ще кажеш. Нали? Говоря за мисли в момента, не за думи. Нали? Я да чуя, той казва... Да, ясен си ми. Дай следващия. Нямал съм това отношение на изпитване към хората, нито на отхвърляне. Не съм ги оценял. Но това, което знаех и дълбоко в себе си знаех, че ако аз мога да мълча, това е единственият начин, това, което казвам, да има тежест. Понеже у нея, които много говорят, думите им няма тежест. Просто никой не ги взима на сериозно. Това, тук ли си, нали? Знаете какво говоря. Просто не ги взимаш на сериозно, понеже това, което говорят, 5% от тях си струва да го чуеш. Не ги обиждам хората, нито се отнасям пренебрежително към тях. По-скоро способността на човек да говори когато трябва, се дължи на това, че той иска да бъде чут. Той иска да бъде, да бъде отразено мнението му и да бъде търсено мнението му. Най-вече това. Най-вече търсено. И понеже във вярата, толкова силно доминира знанието, желанието на хората да говорят това знание е голямо. И много често то е провокирано от празнота вътре в човека. Т.е. чувстваш се нереализиран като християн и си казваш, ако взема да получавам някой, да му кажа това, което знам, да му помогна в кавички, налагайки му знанието си, аз се почувствам по-добре. По-добър християнин. По-знаещ, по-можещ. А това е сбъркано, понеже е причината да се разпадат църкви и взаимоотношения. Защото този тип натиск на това, което си мислиш, че помагаш, или начина по който си мислиш, че помагаш, не е истински. Много пъти съм го казвал на хора лично, лично и от анвона. И това е не давайте без да бъде търсено мнението ви. Няма нужда да го дадеш, за да се почувстваш по-стойностен човек. Но ако някой го потърси, човекът, който ти търси мнението, слага стойност върху тебе. С неговото търсене. Той ти респектира. Това слага стойност. Тогава ще кажеш малко неща, но те ще бъдат приети. Защото самият ти имаш способността да ги селекционираш в главата си. Ако говори всичко, което мислиш, разбирате ми за какъв образ говоря. Накрая той си говори сам, защото никой не иска да го слуша. Аз говоря за човек, който говори малко, не защото не го бива, като човек и говори глупости, по принцип. Не, говоря за човек, който умее да селекционира. Нека ви дам пример. На телефона ми, на този, имам записани песни. Идват ми идеи за песни, аз ги записвам. Стана 30-40 идеи за песните и се събират в телефона. Един ден сядам и ги изслушвам всички. Тези, които най-много ми харесват, ги оставям. Тези, които ми харесват, но не толкова много, ги изтрил. Хващате ли за какво говоря? Това е единствен начин да създаваме качество, не количество. Не ми липсват добрите неща, които съм създал. Защото аз съм запазил превъзходните. Те са достатъчни. Те просто са достатъчни. По този начин това, което правиме, не е количество, а е качество. Вижте за качество, вярвам. Хора, това е начина. В момента, в който владееш езика си, който иска да каже всичко, което мислиш, в този момент владееш не просто езика си, живота си владееш. Емоциите си владееш. Владееш, когато в твой ум започва да идват мисли против някой човек. О, той какво каза, как? Нали? И почва да има едно отхвърляне към него. Почваш да го опрекваш, почва да се огорчаваш от него. Четете Яков за езика. Чете Яков за език. Съвършен мъж е он, който владее езика си. И не може от един същи чучур да тече сладка и горчива вода. Тоест, това говори за език. Не може си го позволиш. Защото трябва да избереш какво ще излиза от тебе. Той го казах, понеже в общението помежду нас преди много говорим. Тоест, хубаво ни е заедно и да си пуснем да гледаме филм или спорт, мъжете като се събереме. Това ни е много добре. И не го отхвърляме, понеже имаме нужда от това. Но реално, това за което говоря в момента е когато споделяме неща, да бъдем абсолютно отговорни и пораснали, за да може самите ние да слагаме селекция върху нещата, които говорим. Ние да кажем, и това не трябва да оказвам. Да можеш да предвидиш последствията от това, което казваш. Това е зрялост. Зрялост е да предвидиш последствията от това, което казваш. И да решиш дали го казваш или не, преди да си го казал. Да няма тази емоция, на която робуваш. Защото можем да робуваме на емоцията. Буквално тя да ни води, да ни казва какво ще мислим, какво ще говориме, къде ще ходим, какво ще правим. И всичко да се базира върху емоцията ни. И ако е така, един ден ще бъде прекрасен живота ни, другия ден ще бъде отвратителен, черен, непоносим. Това всичките тинейджери го знаят. Няма нужда да го казва. Защото това състояние е абсолютно тинейджерско за мен. Не ги опреквам тинейджерите, те имат нужда от това да си го минат това време. Ние сме с тях, обичаме ги, пазим ги да ни луднат, нали? С тях сме, но те имат нужда да си го минат. Проблема е ако 30 годишен мъж или жена го минава това време. Или 40 години, дай се Боже. Пък нагоре. Нали? Така. Обещая да говоря по-малко. Библията казва, където се събрали двама или трима в Мое име, казва Христос, и аз съм между тях. Това е смисъла на общението. Първо, да се събрал в името на Господ, а не в Твое име, или в името на някой друг, който има нужда в момента. И Христос казва, аз съм между или посред тях. Това означава в центъра. Ако Господ е в центъра, ще зарази всяка област на живота ти. В добрия смисъл на думата зарази. И така, всяка област на живота ни ще бъде пропита с Христос, който е в центъра. Ако Христос е страни от центъра и един от ангажиментите ни, които ние вършим и живеем, тогава от време на време ще го посещаваме и от време на време той ще посещава нас. Тъжно, но факт. Затова нека да видим общението, което Христос е в центъра и той казва, тогава ще обитавам между вас. Ако първо се събрали в моето име и второ аз съм по средата, тогава ще обитавам между вас. Ние преди си мислехме, че просто задължително да бъдем двама или трима. Тоест, гледахме на бройката повече и като сме малко казваме, Бог е между нас, защото минимума сме го изпълнили. Не става въпрос за бройката на хора. Става въпрос дали сме събрани в името на Бога и дали Той е в центъра. Това е по-важно. Без значение е бройката. Това е хора, което иска да споделя този стих, като за последно ви го оставим да разсъждавате върху него. Радвам се, че имаме време заедно. Почивайте качествено, наслаждавайте се на семейството през това време. Общувайте първо семейството и после извън него. Понеже всичко, което се ражда в семейство, винаги излиза и благославя други, прилива към други. Добре, това е което иска да споделя. Бъдете благословени всички, които ни гледате онлайн или на запис, ще ни слушате. Благодаря за посвещението ви към Словото и глада ви за Словото. Понеже това е причината да слушате и да гледате днес. Амин. Бъдете благословени.